ASV kongresā šodien gaidāmas smagas sarunas par valsts gatavību novērst ebolas vīrusa izplatību, tā kā valdību asi kritizē par nepietiekamu rīcību, lai aizsargātu ASV iedzīvotājus no postošās nelaimes. Prezidents Baraks Obama ir iecēlis partijas biedru demokrātu Ronu Klēnu par atbildīgo jaunu izveidotajā ebolas uzraudzības dienestā, taču republikāņi viņu asi kritizē par bezdarbību un neprofesionalitāti, norādot, ka pret šo problēmu būtu jātiec daudz nopietnāk. ASV ir noteikuši stingrākas robežu kontroles ieceļotājiem no Āfrikas, jo līdz šim ir konstatēti vairāki gadījumi, kad vīruss teritorijā nonācis šādā ceļā.